Dico autem, quanto tempore eris parvulus est, nihil difert servo, cum sit dominus omnium. Sed sub tutoribus est, et actoribus, usque ad prefinitum tempus a patre. Ita et nos, cum essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes. At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum, factum ex muliere, factum sub lege. Ut eos qui sub lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. Quoniam autem estis filii, misit Deus spiritum filii sui in corda nostra, clamantem, Abba, Pater, itaque iam non est servus, sed filius, quod si filius et eris per Deum. Sed dunc, quidem ignorantis Deum, is qui natura non sunt Dii, serviebatis. Nunc autem, cum cognoveritis Deum, imu cognitisitis ad Deu, quomodo converti mini iterum ad inferma et egen elementa, quibus de nuo serviri vultis. Dies observatis, et mensis, et tempora, et annos, timeo vos ne fortis in causa laboravere min vobis. Esto te sicut et ego, quia et ego sicut vos fratres obsecro. Vos nihil me lesistis, sitis autem quia per infermitatem carnis evangelisavi vobis, iam pridem. Et temptationem vestram in carni mea non sprevistis, nec repuistis, sed sicut angelum Dei excepistis me, sicut Christum Jesum. Ubi est ergo beatitudo vestra, testimonium enim peribio vobis, quia si fieri posit, oculos vestros eruisitis et dedisitis mii. Ergo inimicus vobis factus sum verum dicens vobis? Emulantur vos non bene, sed excludere vos volunt, ut illos emulimini. Bonum autem emulamini in bono semper, et non tantum cum presens sum apud vos. Filioli mei, quos iterum parturio donec formetur Christus in vobis, velim autem esse apud vos, modo, et mutare vos in meam, quoniam confundor in vobis. Diciti mei, qui sub lege vultis esse, legem non legistis? Scriptum est enim quoniam Abraham duos filios abuit, unum de ancilla et unum de libera, sed qui de ancilla secundum carnem natus est, qui autem de libera per promissionem, qui sunt per allegoriam dicta, ec enim sunt duo testamenta, unum quidem a monte Sina in servitutem generans, che est Agar. Sina enim mons est in Arabia, qui conjunctos est ei che nunc est Jerusalem, et servit cum filiis ejus. Illa autem che sorsum est Jerusalem, libera est, che est mater nostra. Scriptum est enim, letari sterilis, che non paris, errumpe, et exclama che non parturis, quia multi filii deserte, macisquam ejus che abit virum. Nos autem, fratris, secundum Isaac, promissionis filii sumus. Sed quomodo, tunc qui secundum carnem natus fuerat, persecebator eum qui secundum spiritum, ita et nunc. Sed quid dicit scriptura, eisi ancillam et filium ejus, non enimeris erit filius ancille cum filio libere. Itaque, fratres, non sumus ancille filii, sed libere. Qua libertate nos Christus liberavit,